Je tu sobotní osobnost plus. Cituji, česká národní mentalita se odráží v každodenní politice a jak můžeme pozorovat, zabýváme se směšnými kauzami a promiňte mi ten výraz, prkotinami. Situace v Evropě je napjatá a Češi čekají za bokem na to, co se bude dít, říká muž, který velkou část svého života strávil ve Velké Británii. Politolog, překladatel a nakladatel Alexandr Tomský, dnešním tedy sobotním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Taketý.
Osobnost Plus.
Tak pane Tomský, abych navázala na vaše slova, jakými prkotinami se tady v Česku zabýváme právě teď?
No já se totiž těmi prkotinami nezabývám, takže vám
takže
nemůžu...
nevíte ani.
Takže vám nemůžu podat ten katalog, ale pokud máte zájem, je tady velmi dobrý novinář Ondřej Neff, který každý den vlastně nějakou takovou prkotinu komentuje. V podstatě jde o přešlap nějakého politika nebo o nějakou blbost, kterou řekl, nehoráznost a podobně.
Ale teď mi řekněte, co pak v Británii se takovými prkotinami, jak vy říkáte, nezabývají? Nejsou ty prkotiny nutným doprovodem prostě velkých věcí?
Jsou, samozřejmě, ale oni se tomu skutečně tolik nevěnují, protože Angličani rozlišují mezi bulvárem a takzvanou kvalitní žurnalistikou, že jo? Čili takový Telegraph nebo Spectator nebo Unheard, prostě tyhle věci absolutně ignoruje, jo? Když to Daily Mail je má tam denně, pochopitelně. To je ten rozdíl, ale u nás jsou součástí prostě takový ty hry. Já jsem tím chtěl vyjádřit to všem něco jiného. To, co říkal můj otec, že Češi vždycky sedějí za bukem a čekají, jak to v Evropě dopadne, že prostě naše politika se nezabývá tím podstatným. My potřebujeme udělat obrovskou, zásadní ekonomickou reformu, jo, a o tom se vůbec nemluví.
Jasně. A vy si myslíte, že ta vláda, která zřejmě, musíme pořád říkat, nastoupí, takže je nastartovaná směrem k ekonomickým reformám?
Myslím, že ne. Myslím, že ne, že já jsem vůbec neměl koho volit, já jsem volil jenom podle toho volebního programu, který se mi zdál hezký, ale to není moc, to nestačí. Že?
Ale no, já jsem myslela, že jste volil motoristy, protože ano. Jste je chválil ano. V některých rozhovorech.
Ano. Ano, já nenadávám rozhovory, mě ale ty novináři ještě pořád nezapomněli a nutí mě, abych mluvil o českých záležitostech, byť nerad. Ano, ty motoristé mají velmi dobrý program, asi tak, jako měla Klausova ODS v 90. nebo polovině 90. letech, ale já ty lidi neznám, důvěřovat jim nemohu, takže čet ví, jak to dopadne, ale bylo no to jediné, co jsem mohl volit.
Jasně, ale já jsem se právě chtěla zeptat, jestli pro Británii stejně jako pro Česko neplatí, že program všech stran se čte krásně a výstup je tristní. Jestli prostě to, že motoristé si něco dali do programu a záhy na to zapomněli, tak jestli to není vlastně běžné.
No běžné to úplně není, jak u kterých stran, že jo. V Anglii je ten nechci teďka se příliš rozšiřovat v Anglii, tam je systém dvou stran, že jo. A ty dvě strany jsou velmi složité koalice, vnitřní vlastně myslím. Koalice. Mají svý levý křídlo, pravý křídlo, střed a tam skutečně dochází k tomu, že ten program někdy tak úplně neodpovídá, ten výsledek neodpovídá vždycky tomu programu, to máte pravdu, to je součást té dnešní politiky, ale mně se připadá, že u nás se vůbec nezabývají tím podstatným ty strany. Jak už jsem řekl, já vidím největší problém v potřebě ekonomické reformy. Jo? My jsme byli jednička v 90. letech a dnes nás přehlnilo Polsko například.
Teď mi jenom řekněte, jaký základní stavební kámen, kdybyste ji dělal vy, vaší ekonomické reformy, by to byl? Na čem stavět? Jako, no, co je to hlavní?
No to hlavní je nesmírná spleť byrokratických pravidel, obrovský počet státních zaměstnanců, to je prostě neuvěřitelný. Máme asi 4x tolik policistů a hasičů, než jsme měli před 30 lety. Jo, neschopnost stavit třeba ty dálnice, stačí srovnání s Polskem. Vezmeme si, že třeba Praha má 22 těch městských část, jak se mu říká, ale 57 ještě včetně těch podčástí. Varšava má 6 a konec, jo? Nebo Berlín má 4. My jsme se zbláznili z ekonomického hlediska. Já jsem psal ekonomii, ale tohle to pozoruju tady 30 let.
Vy jste sám řekl, že jste fandil tomu jejich programu.
Ano, ten program.
A teď mi jenom řekněte, v momentu, kdy v tom programu měli například vyrovnaný státní finance, nezávislý veřejnoprávní média a tak dále. A jako velmi rychle se postavili do latě k hnutí ANO a jako by zapomněli na tohle.
To možná, já to nevím, já nesleduju českou politiku vůbec, ale pokud se týče vyváženého státního rozpočtu, to je věc na dobu míru, na mírovou dobu. To je věc, kterou si můžete dovolit, když nemusíte mít deficit. Ale jsou situace, buď krizové většinou, kdy musíte mít deficit státního rozpočtu.
Já vím, ale tady šlo o to dlouhodobě směřovat k vyrovnanému rozpočtu. Ale zatím
správně.
Tady nikdo ani dlouhodobě k vyrovnanému rozpočtu.
Tak mám smůlu, no.
Mimochodem, já vím, že jste řekl, že se české politice tolik nevěnujete, ale nemůžeme obejít to, že v uvozovkách vaše strana, ti motoristé, tak nominují stále do vlády jako ministra pana Turka.
Otřesné.
A váš názor jsem chtěla znát, abyste to odpověděli.
Skutečně to nelze, takovéhle věci.
Ne,
podívejte se, ti lidé, jako je Turek nebo Reichl, nemají v politice vůbec co dělat, ale on tam nemá co dělat ani Okamura a Babiš.
Ne, ale tak
to je česká politika, jasně, tak já se na to dívám takhle spatra. Jo.
Ale v téhle konstelaci tady to váhání prezidenta Pavla s tím jmenováním.
No váhání.
Váhání.
To je málo.
No ne, zatím nikoho nejmenoval tady, aby jsme byli upřímní.
Zatím má.
Takže se ptám jenom, jestli mu rozumíte. Jestli je to pro vás jakoby zkousnutelné, srozumitelné.
Podle mě by měl jednat, samozřejmě.
A jak by měl jednat?
Nepovolit jmenování takovýchto lidí.
No jasně, ale v momentu, protože tady existuje i pře ústavních právníků.
Pochopitelně.
Ale v momentu, kdy ministr jmenuje na návrh premiéra, tak je to zodpovědnost premiéra. Ten ano. Si to musí jakoby hlídat. Tak tam to taky chápete nebo ne?
No chápu, že prezident může být na budoucího potenciálního premiéra vytvářet nátlak, aby některého ministra nejmenoval. To chápu. Ale tady je problém s Babišem, že jo?
Ano, tam to začíná.
Prezident by neměl jmenovat ani Babiše.
No, myslím, že tady budeme mít ještě veselo docela v Česku.
Určitě.
Ale jenom prostě platí, alespoň soudím, že za premiéra nese zodpovědnost prezident, jako když ho jmenuje.
Ano.
Ale za jednotlivé ministry už nese zodpovědnost ten premiér, který ho navrhuje. Takže když to dospěje k nějaké kompetenční žalobě, což není vyloučeno, tak by to vlastně mohl být docela krok dopředu, protože ústavní soud by konečně řekl, jak to je, ne?
Je to tak, no, v podstatě souhlasím. No, já mám Polsku fůru bratranstvo, a ty se mě ptají, jak to, že máme bývalého agenta STB, který je tady a který má ještě na krku střed zájmu, jak víte, je vůbec může existovat v naší politice. Jak to, že máme generála, který byl na kurzu, aby se stal rozvědčíkem na západě, že když si jak sám omlouval nakonec, což mu ke cti tady slouží.
No, že by zrovna Poláci nám měli co vyčítat, pokud jde o kvalitu politiků, si nejsou úplně jistá.
No já nevím, já myslím, že mají dost dobrý politiky, ale to je jiná věc. Já kamarádi mnoha polskýma politikama.
Alexander Tomský je naším dnešním hostem sobotní osobnosti plus. Vy jste sám několikrát zmínil, že pokud jde o vyloženě pravicové politické subjekty, takže nemají moc nadějí do dneska.
Ne, vůbec ne.
Já se ptám jenom, já vím, že je to řečnická otázka. Měl by tedy česká ODS, která kdysi byla pravicovou stranou jako štakoš, jak se hezky česky říká, ale měla by se vracet k těm kořenům, když víme, že vlastně nejsou moc žádané voličstvem.
Jistě, jistě. Celá Evropa je svou podstatou sociálně demokratická, já bych řekl nejenom Česká republika, výjimku tvoří Maďarsko a Polsko, možná Litva, jak se říká dnes. Ale já jsem konzervativec, jsou tři směry v politice, pravice, levice, konzervativci. Konzervativci samozřejmě volí pravici, ale nejsou pravice, já jsem něco jiného. A tento konzervatismus, s kterým já jsem vyrostl, byl vychován, měl jsem profesory konzervativní na London School of Economics a později na další univerzitě, tento pravicový konzervativ tady chybí.
Ale žádá ho někdo?
Žádá, jenom já.
V tom to bude možná.
Tam je ten problém, že jo. A ten pravicový konzervatismus ovšem v poslední době slaví mírné úspěchy, protože ta tradiční sociální demokracie, která se změnila takovou tu novou progresivistickou levici, to přehnala, že jo, tam se objevil ten genderismus, LGBT, nutí.
Tak speciálně v Americe.
Tak. Že jo, a v Anglii, která hnedka všechno chytá jako nemoc z Ameriky a lidé prostě si říkají zdravý rozum, kde je zdravý rozum, no, ten je právě u té konzervativní pravice. Jo?
Ale když mluvíme o pravicových stranách, tak je... Vrátím se ke svému původnímu dotazu. Totiž proč by jakékoliv třeba dříve konzervativní strany se do toho měly tlačit zpět, když potom není poptávka? Rozumíte?
Ne, nerozumím, ale rozumím a nechci rozumět, protože...
Já vás nenutím.
Já vím, že ne. Jako konzervativec, prostě jsem konzervativec, že jo? Rád bych viděl, abychom měli tady ústavu, která říká, která vychází z biblického, hebrejského světového názoru, že jo? A stvořil člověka k obrazu svému jako muže a ženu ho stvořil. Že? To je ten základ. A protože ten základ je založen na víře, nikoli na americké deklaraci, tak je to problém. Ta víra v Evropě hodně upadla. A to, co jsme považovali za common sense, za zdravý rozum...
To už dávno neplatí.
To už dávno neplatí, protože je založen na víře, co jsme nevěděli. Mnoho lidí to nevědělo. Mnoho lidí si myslelo, že takový dekalog desatero je samozřejmé, že jo. To tak samozřejmé není.
No, když ho čtete, tak by vás mohlo jako to u vás vyvolávat pocit, že je to samozřejmé.
Ano,
rozumíte?
A proto jsem ten konzervativec, i když tady není ta poptávka. Tím jste odpověděla.
Ale mě jde totiž o stranickou budoucnost tady v Česku. Jo. Vidíte, co se stalo s ODS-kou momentálně, zatímco by se měla stmelit teď dohromady a má proti sobě jasnou opozici, nad kterou by měla chtít zvítězit v budoucnu, tak místo toho se ta strana štěpí. Teď odchází zrovna pan Kuba a jeho lidé především z jižních Čech. A jak tomu rozumíte?
No, rozumím tomu velmi jednoduše. Pan Kuba není žádný velký filozof, aby zachránil ODS a postavil na nějaký skutečně ideologický rozumný názor. Alespoň já jsem o něj nikdy nic neslyšel, ale má nějaké jihočeské charisma, kterému já nerozumím, a má tam prostě ohromnou podporu. To měl Čuněk taky, že jo, v Lidové straně. Takový lidé se občas mají do Vykalovce.
Myslíte Čunek?
Promiňte. Čunek. Já jsem nachlazený, já se omlouvám. Každopádně to se občas objeví. To charisma je velice zvláštní věc. Charisma měl Havel, charisma měl Klaus, charisma měl
i Babiš má
Zeman.
Charisma, můžu říct.
Tam si nejsem jistý. No. Tam je to PR, jsou tam ty miliardy, ty peníze, tam je schopnost nějak si to koupit, mě připadá.
Ale
někdy.
Kdo tedy mimochodem má z evropských politiků pro vás charisma?
No, největší má Británii ten Farage, jo, ten má evidentně. 22 let bojoval za ten Brexit a nakonec to prosadil proti všem stranám, proti celý inteligenci, všem
za pomoci Rusů, ale že?
To se neví, to já myslím,
no,
že není pravda.
No, já myslím, že už ne, se přišlo ne, na to, že...
On má to charisma, to je podstatný. On má to charisma a podporoval ho mnoho milionářů a miliardářů. A to je to charisma, že jo, to charisma se občas nás objeví. Měla to i ta Le Penová svým způsobem, která je taky velice schopná politička, ale tam už to bylo problematicky. Jakmile jste mimo Anglii, tak ten konzervativně národní, ten takový ten proud, už nepatří do toho konzervativního tradičního britského. Jo.
Rozumím, ale když jste jmenoval Faráče za britskou politiku, který mimochodem už pomalu strká do kapsy v obě tradiční britské strany, pokud se nemýlím.
No beden těsně, ale,
no, ale
to je málo.
Už, ale jasně, ale už to je skok obrovský. Že?
No je, jistě, no ale na to, aby vyhrál volby, to nestačí.
Ne, to já neříkám, ale sám
musíte
fakt,
být na 30, jo, jasný, tam je ten jasný, systém jasný, velmi problematický.
Jasně.
A bude strašně rozbitej, pošli nahoru třeba zelení, jo, v Anglii.
Dobře, ale
nebudeme mluvit o Anglii, to je složitá věc.
Ale vy byste chtěl, aby Faráš
zvítězil. Ano.
Jo?
Ano, to bych chtěl. Tam vidím rozumnou konzervativní politiku a ne tu šovinisticko-nacionalistickou, která s pravým konzervatismem britským prostě neslučitelná. Že? Ale on je Brit. Že jo?
Můžu se ještě na skok vrátit do Česka? Tady, jestli jsem pochopila, tak téma charisma jsme vyčerpali panem Farážem.
No, trochu ta Lepenová, trochu ta, co vymyslela to bratrstvo v Itálii, tam je taky charisma. Občas se trochu někde najde, jo, ale je toho málo.
Dobře, tak teď zpět do českých podmínek. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že v momentu, kdy jste tedy na místě ODSky, od které se odloupnul momentálně pan Kuba, tak na čem byste měl postavit ODSáckou politiku, aby to zafungovalo? Co myslíte?
No, to je velice obtížné, no, protože, jak se už zmínila předtím, není ta poptávka po skutečné hluboké reformě. Hluboká reforma znamená snížení daní, snížení sociálního státu, že jo, byrokracie, o které jsem hovořil, máme 500 tisíc zaměstnanců v těch lokálních obecních správách, absurdita, schopnost prostě stavět rychle, tak jak jsme nedokázali dostavět ten dálnicový systém, tohle všechno něco stojí a znamená to už to újmu na tom sociálním státě, že a tak dál. Lidé tady jako se mnou často souhlasí, ale když co přijde k čemu, tak chtějí vlastně tak trochu socialismus. Jo? To je ten paradox.
No, ale vy sám nevíte, jakoby ne.
Jak to chcete postavit?
Na čem byste to celé postavil, aby konzervativní síly, jakékoliv vlastně, bavíme se sice o ODS, ale jakékoliv, měli šanci proti tomu konglomerátu těch partejí, které teď budou vládnout?
Je to velmi obtížné. Já si myslím, že jediné, co mohou udělat, je to, co se stalo i v Americe, návrat k tradičním hodnotám, hlásit, jo, hlásit ten odpor vůči tomu genderismu, hlásit odpor vůči Evropské unii, která opravdu žije v nějakých halucinacích úplně, takže není schopná podpořit ani tu Ukrajinu, že jo, tak takovou tu obecnou filozofii může ta strana hlásit, ale máte pravdu v tom, že asi nezaboduje tady u nás, jo? Že tady ta poptávka opravdu není. Jo? Já znám tu novou generaci, já mám 10 dětí, že jo? Takže vím, jak myslej.
Ne, když jsme teď u té Evropy, tak já jsem našla vašich pár slov, vaši větu, která padla, když jsme spolu mluvili naposledy, a cituju: Evropa je Amerikou vnímána jako černý pasažér, za kterého Američané nadále odmítají přebírat odpovědnost a v nějž už nevěří ani mladí Evropané. Konec citace. Pro mě je důležitý ten konec. V nějž už nevěří ani mladí Evropané. A víte, v co věří tedy, když ne v Evropu, kde žijí? Protože nebudete mi říkat, že mají věřit v Ameriku.
No, samozřejmě, že ne. A samozřejmě, že Západ prostě upadá. Já vidím, jako starý člověk, už dnes vidím ten rozklad té západní civilizace, jo, kterou já věřím, kterou jsem hlásal, kterou jsem učil dokonce, ty základní pilíře naší společnosti politické. A jinak bych nemohl být profesorem. A dnes ta mládež prostě je nešťastná, je zmatená, že jo. Já mám v Anglii 5 dětí, jednu mám v Kanadě, jednu mám v Praze, mám to všelijak porůznu roztrkaný a oni mě řeknou, podívejte se, dnešní mladý člověk si nemůže zajistit hypotéku na bydlení a založit pořádnou rodinu, například. Mm. A já jsem mohl s průměrným plácem dostat hypotéku na 45 let a měl jsem nakonec dům se 7 ložnicemi a 7 dětmi. Že jo? Jak je to možný? To dnes nejde. Že jo? Tady je určitý krach i v tom ekonomickém smyslu, který odcizil tu mladou generaci. Existuje o tom spousta psychologických lejster a papírů, které vysvětlují generaci Z, generaci, nevím, jak to všechno nazývají, ale je to skutečný problém. Jeden z problémů.
Jasně. A nemáte, když mluvíte o rozpadu západní civilizace, tak nemáte ale pocit, že k němu jakoby vrchovatě momentálně přispívá Amerika?
Spolu. Ne. Amerika prostě už dlouhou dobu, začalo to s Obamou, zjistila, že prostě ten svět je multipolární, na tom se shodují všichni politologové, že prostě už nemůže vést ty války, na tom vyhrál i Trump. Na tom,
ne, tohle je jasné, ale...
To běží už 16 let zhruba od Obamy. Ta Amerika se stahuje ze své roli toho
rozumím,
policajta.
Ale ona byla vždycky takovým svorníkem té západní civilizace.
No, teď už není.
No, proto se vás na to ptám. V není. Momentě, kdy zmizí ten svorník západní ano. civilizace, který mizí evidentně, tak nenahrává to tomu rozpadu západu?
Nenahrává, je to obráceně. Západní Evropa si žila v blahém představě, že může všechno regulovat, sjednocovat, že vytvoří dotační politiku kvůli klimatu a doví čemu, že otevře hranice masové imigrace, všechny ty hlouposti a zároveň odzbrojila. No tak proč?
Ne, takhle.
Amerika ji má financovat.
Abyste mi dobře rozuměl, chyby, až hrubé chyby na straně Evropy jsou všeobecně známy, to chápu.
Amerika se to vykašlala.
Jestli prostě rozpolcení toho západu, což může být důsledek toho, co říkáte, já to tak beru, ale přesto rozpolcení západu, které neudělá Evropa, udělá ho teď Amerika zcela zřetelně, tak jestli to není to, co prostě tu západní civilizaci nakonec srazí na kolena.
No, nevím a nemyslím si to. Já myslím, že si to Evropané způsobili sami a mají se teďka postavit, nebejt na kolenou, ale postavit se a začít zbrojit. Že? Ale nemůžou, že neumějí. Mají ideologii, že se nesmí zbrojit, mají zelenou energetiku, nemají na to peníze, nemají na to ani vůli. Vemte si, jak upadla ta pomoc Ukrajincům třeba letos. Že jo? Já jsem...
Ale i takhle, koalice ochotných, která více diskutuje, než pomáhá, to s váma souhlasím, ale dělá to dojem, že na rozdíl od Trumpa, ona tu Ukrajinu prostě podporovat chce. Je to tak?
Myslím, že velmi slabě, že a když to Trump, tak jako v případě konfliktu Izraelců s Gázou, se snaží zamrazit ten problém, nějakým způsobem ho jakoby zastavit. Což není ideální, takhle, samozřejmě. Ale ta Ukrajina prohrála už, podle mého soudu.
To jste říkal už minule a bohužel to vypadá, že máte pravdu.
Bohužel.
Ale jenom dotaz, jo. Vy si myslíte, že Amerika v čele s Trumpem to s tím Putinem koulí dobře?
No, dělá, co může. Co to znamená dobře, že jo?
No zatím efekt nula, že?
Podívejte, no jasně, zatím nic, ale podívejte se, o co jde. Jde o to, aby si Ukrajina na nějakém zbytkovém území uhájila nezávislost. To je základ. To Putin nechce, jo?
No otázka je, jestli to chce Trump, že jo?
Trump chce zastavit ten konflikt, zamrazit ten konflikt, tak jako jsem to podařilo v Gaze. No, to není ideální řešení.
No jasně.
Není.
No.
A je nějaké lepší řešení? Lepší by byly, Ukrajinci vyhráli.
Ne.
Ale oni vyhráli.
Ne, jestli mě zajímalo na závěr jenom to, jestli prostě s výkonem Donalda Trumpa směrem k Ukrajině jste spokojen.
Ano, já si myslím, že se nic lepšího udělat nedá.
Nakladatel.
bohužel.
Bývalý politolog, to je taky současný politolog, ale také bývalý doporučovač četby Margaret Thatcherové byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Určitě se nevidíme naposled. Děkuju moc.
Já už mám 79 na krku.
Děkuju moc.
Já taky.
A hezký víkend vám z Plusu přeje Barbora Tachecí.